الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فنقف نحن وأنتم في ظل آية كريمة ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، ونتعرض لمعناها وما أراده الله عز وجل منا في هذه الآية، وإن كانت آية مختصرة. هذه الآية الكريمة هي قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، saudara-saudaraku sekalian yang kami muliakan, pada kesempatan sore hari ini insyaallah taala kita akan membahas salah satu dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Kita akan berusaha untuk memahami maknanya, memahami kandungannya, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kita terkait dengan ayat tersebut. Ayat yang akan kita bahas ini adalah ayat yang sangat mulia, walaupun ia amat pendek, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala: wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan beribadahlah kalian semua hanya kepada Allah, dan janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun.
Fi hadhihi al-ayah al-karimah amara Allah 'azza wa بالعبادة، فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والعبادة هي الغاية من خلق الخلق، العبادة هي الغاية من خلق الخلق من الإنس والجن، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق لحكمة، وهي أن يعبدوه وحده لا شريك له. خلق الإنس والجن، ونقول إن الله خلقهم لحكمة، ولا نقول إن الله خلقهم لحاجة، فإن الله حكيم لكنه غير محتاج. ومما يدل على أن الله لم يخلق الخلق لحاجة أنه يقول سبحانه وتعالى: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم.
Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk beribadah kepadanya, sebagaimana firman-Nya: wa'budullah. dan beribadahlah kalian semua hanya kepada Allah. Al-ibadah merupakan tujuan dari penciptaan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, baik dari kalangan manusia ataupun dari kalangan jin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْكٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ, aku tidak menginginkan dari mereka rizki, dan aku tidak menginginkan pula dari mereka untuk memberi makan aku. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dialah zat yang maha memberi rizki dan zat yang maha kuat lagi maha perkasa. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semua di muka bumi ini karena sebuah hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki, yaitu ayya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a, agar umat manusia atau makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar memurnikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak melakukan kesyirikan, tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Kita tidak mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semua karena suatu hajah, suatu kebutuhan yang Allah inginkan, tidak. Tetapi yang kita katakan, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semua di muka bumi ini karena sebuah hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha hakim, zat yang maha bijaksana, dan Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak butuh terhadap makhluk-makhluknya. Maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan, ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayyut'imun, aku tidak butuh dari mereka rizki dan aku tidak butuh pula dari mereka untuk mereka memberikan makan kepadaku. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia karena suatu hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan, yaitu semata-mata beribadah hanya kepada-Nya dan meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala.
Wa huna أمر مهم ينبغي أن نتنبه له وأن نحاول أن نفهمه, وهو المعنى الحقيقي للعبادة. ما معنى العبادة؟ التعبد أو العبادة في اللغة العربية معناها التذلل, ويقال في لغة العرب عبد الطريق أي ذلل. والعبادة شرعا هي كل قول أو عمل يحبه الله ويرضاه, كل قول أو عمل يحبه الله ويرضاه. وعرف شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى, عرف العبادة في رسالته العبودية, فقال رحمه الله تعالى, والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال, التي من الأقوال والأفعال، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال. نعم.
Di sini ada permasalahan penting yang perlu untuk kita sampaikan, yang perlu untuk kita memperhatikannya dan kita memahaminya dengan sebaik-baiknya, yaitu tentang makna yang sebenarnya dari kata al-ibadah. Ma makna al-ibadah? Apa makna atau pengertian dari al-ibadah? Dalam bahasa Arab, al-ibadah atau at-ta'abbud mempunyai makna at-tadhallul. At-tadhallul adalah menghinakan diri. Seringkali mereka mengatakan ubidat tariq ay dhullillah. Jalan itu diratakan atau dirapikan, ay dhullillah. Maksudnya adalah jalan tersebut dilakukan berbagai proses seakan-akan jalan itu terhina, dirapikan, diratakan. Mereka menggunakan kata ubbida dengan makna dhullila. Ini dalam konteks bahasa Arab. Sehingga makna at-ta'abbud dalam bahasa Arab adalah at-tadhallul. Penghinaan diri. Menghinakan diri kepada siapa? Yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna ibadah syar'an, ketika disebutkan kata ibadah di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam istilah-istilah agama ini, maka maknanya adalah kullu qawlin aw amalin yuhibbuhullahu wa yardah. Setiap ucapan atau perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridainya. Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala telah menjelaskan atau menyebutkan definisi al-ibadah di dalam salah satu karya tulis beliau yang berjudul Al-Ubudiyah. Beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-ibadah adalah ismun jami'un. Ibadah adalah sebuah nama, sebuah sebutan yang mencakup semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridainya. Baik dalam bentuk perkataan ataupun dalam bentuk perbuatan. Inilah makna al-ibadah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala.
Wa ala hadha fal-ibadah tadkhulu fiha صور كثيرة، منها الصلاة، ومنها الصيام والزكاة والحج والجهاد في سبيل الله والصدقة وبر الوالدين وقراءة القرآن والذكر وأمر معروف نهي عن المنكر وصلة الأرحام وغير ذلك، حتى أعمال القلوب مثل التوكل والإنابة والخضوع والخشوع والرجاء والخوف إلى غير ذلك من الأشياء التي يحبها الله ويرضاه، حبها الله ويرضاها من الأقوال أو الأعمال، أقوال القلب وأقوال اللسان وأعمال القلب وأعمال اللسان، هذه كلها أشياء يحبها الله عز وجل ويثيب عليها، أمر بها ومدح أهلها وأثنى عليهم وبين أن لهم مراتب عالية، فهذه إذن عبادة مطلوبة من الجميع. نعم.
Atas dasar itu maka al-ibadah masuk di dalamnya berbagai bentuk amalan ataupun perbuatan yang sangat banyak. Termasuk dari ibadah adalah salat, puasa, zakat, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, qiraatul Quran, membaca Al-Qur'anul Karim, amar ma'ruf nahi mungkar, berzikir, silaturrahim, semua ini merupakan bagian dari ibadah. Demikian pula a'malul qulub, perbuatan-perbuatan hati, seperti at-tawakkul, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, al-inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, al-khudu', merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, al-khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ar-raja', dan yang semisalnya dari amalan-amalan qalbu, maka ini semua termasuk bagian dari ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintainya, baik dalam bentuk ucapan, apakah itu ucapan lisan ataupun ucapan hati, ataukah dalam bentuk amal perbuatan, baik itu amalan anggota tubuh ataupun amalan hati, maka semua itu termasuk dari ibadah karena Allah Subhanahu wa taala mencintainya dan meridainya. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala, memberikan balasan yang mulia bagi orang-orang yang melakukan ibadah tersebut. Tidak jarang Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala membalas apa yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa ba'd an-nas hasara al-ibadah wa qasaraha ala syai'in wahid wa hiya shalah. فجعل الصلاة هي العبادة والعبادة هي الصلاة، ولا شك أن صلاة عبادة، ولكن بارك الله فيكم العبادة أوسع من معنى الصلاة، والصلاة واحد من أجزائها وفرد من أفرادها. لما اعتقد بعض الناس أن العبادة هي الصلاة وقعوا في خطأ جسيم وكبير، فتجدهم يصرفون العبادة لغير الله من دون شعور، من دون أن يعلموا أنهم يعبدون غير الله، من دون أن يعلموا أنهم يعبدون غير الله. فتجد الشخص إذا فاجأه شيء دعا الأولياء، يا رسول الله، أو يا ولي فلاني، أو يا سيد بدوي، أو يا جيلاني، أو يا عيدروس، أو إلى غير ذلك من الرسل أو الأنبياء أو الصالحين، وبعضهم حتى ربما أدخل غير الصالحين. لماذا دعا غير الله؟ لأنه لا يعلم أن هذا الدعاء عبادة وأنه إذا دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله أنه قد عبده من دون الله عز وجل. فمن هنا كان مطلوب أمر مهم جدا أننا نعلم معنى العبادة وشمولها لكل معاني العبادة.
Sebagian orang membatasi makna ibadah pada satu amalan saja, yaitu amalan sholat. Sholat adalah ibadah dan ibadah adalah sholat. Kita tidak meragukan bahwa sholat adalah ibadah, namun ketahuilah bahwa ibadah lebih luas dari sebatas sholat. Sholat merupakan bagian dari ibadah. Sholat merupakan salah satu dari ibadah. Dan ibadah tentunya mencakup berbagai amalan-amalan mulia, di antaranya adalah perbuatan sholat. Dari keyakinan yang salah inilah akhirnya sebahagian dari umat manusia terjatuh ke dalam kesalahan besar, yaitu melakukan amalan-amalan yang merupakan bagian dari ibadah ia persembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena menurut dia bahwa ibadah itu hanyalah sebatas sholat. Terkadang ketika seseorang yang memiliki keyakinan seperti ini tertimpa suatu musibah, maka dia meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi tidaklah ada yang mampu memberikan pertolongan terkait musibah yang menimpanya itu melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya Sayyid Fulan, ya Sayyid Al-Badawi, ya Sayyid Al-Idrus, dan lain sebagainya. Dia menyeru selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal-hal yang tidak dimampui melainkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang ia menyeru dan meminta kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang kepada para nabi, terkadang kepada orang-orang saleh, bahkan terkadang kepada orang-orang yang bukan orang saleh sekalipun mereka lakukan hal ini. Mengapa demikian? Karena mereka tidak mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan ini hakikatnya adalah sebuah ibadah yang seharusnya hanya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Maka dari itu sungguh merupakan suatu kewajiban bagi kita semua untuk benar-benar memahami makna ibadah, memahami kandungan dan konsekuensi dari kata ibadah itu sendiri, dan mempelajari cakupan dari kata ibadah tersebut dalam rangka agar kita tidak terjatuh ke dalam perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wal ibadah تقوم على أصلين اثنين لا تصح إلا بهما. العبادة لا تقوم إلا على أصلين اثنين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، قالوا العبادة لا تصح أو لا تقوم إلا على أصلين اثنين. نذكرهما ثم نشرحهما. الأصل الأول ألا نعبد إلا الله، ألا نعبد إلا الله. الأصل الثاني ألا نعبده إلا بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. أصل أول لا نعبد إلا الله، أصل الثاني لا نعبده سبحانه إلا بما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عبادة dibangun di atas dua pondasi penting. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wal ibadatu la takunu illa ala aslain itsnain. Ibadah tidaklah ia tegak melainkan ketika dibangun di atas dua pondasi. Insyaallah kita akan menyebutkan keduanya dan kita akan menjelaskannya. Pondasi yang pertama adalah alla na'budu illallah, yaitu kita tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Dan pondasi yang kedua adalah alla na'budahu illa bima syara'a ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan bimbingan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan rasulnya yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa yumkin أن نلخص هذين الأصلين بأمرين اثنين. الأمر الأول الإخلاص، فإن الله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، الصدقة، النذر، حفظ القرآن، طلب العلم، أمر معروف، نهي عن منكر، إلى غير ذلك، الجهاد في سبيل الله، إلى غير ذلك، لا يقبل الله منه إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم، لوجهه الكريم، أي يراد به وجه الله. ما هو الإخلاص؟ أن تعمل هذا العمل تبتغي بذلك أن يرضى الله عنك، أن يحبك الله، أن يقربك إليه، أن تكون أقرب إليه من غيرك، تبتغي بذلك ثواب الله، تبتغي بذلك الأجر، المغفرة، تبتغي بذلك أن يحبك الله. كل هذا معناه أو علامات من علامات الإخلاص. أن تعمل العمل ليس لطلب دنيا، ليس لطلب مدح، ليس لطلب ثناء، لأن بعض الناس قد يعمل العمل ويتعب فيه وهو لا يريد منه إلا أن الناس يذكرونه بخير فيثنون عليه فيقولون ما شاء الله فلان، ما شاء الله حافظ، أو يقول ما شاء الله عالم، أو يقول ما شاء الله متصدق، أو يقول ما شاء الله مجتهد، أو يقول ما شاء الله كريم متبرع، أو يقول ما شاء الله شجاع، أو يقول إلى غير ذلك. فأنت تعمل العمل لوجه الله عز وجل، كالذي يحفظ القرآن يبتغي بذلك ثناء الناس ومدح الناس، أو الذي يجاهد لا لإعلاء كلمة الله ولكن لثناء الناس ليقال عنه شجاع، أو داعية يطوف البلدان ويرحل من بلد إلى بلد لا ليتقرب إلى الله بدعوة الناس ولكن ليقول الناس عليه ما شاء الله فلان مجد مجتهد. هذا كله منافي للإخلاص. الإخلاص أن تبتغي بذلك وجه الله عز وجل.
Mungkin kita bisa meringkas dua pondasi yang utama tersebut dengan dua istilah. Yang pertama adalah al-ikhlas. Ucapan kita alla na'buda illallah bisa lebih kita sederhanakan dengan kata al-ikhlas. Al-ikhlas adalah mengikhlaskan sesuatu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menerima amalan seorang hamba melainkan manakala ia lakukan dalam kondisi khalisan liwajhillahi subhanahu wa ta'ala, melainkan ia lakukan dalam kondisi ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah ia melakukan salat, melakukan zakat, melakukan puasa, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, melakukan jihad, dan lain sebagainya dari amalan-amalan yang mulia, maka harus benar-benar ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menerima suatu amal ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba melainkan manakala amalan ibadah tersebut dilakukan liwajhillahil karim. Dia menginginkan dengan itu wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menginginkan dengan itu kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menginginkan dengan amalannya itu pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, riba dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini semua termasuk ciri-ciri dari al-ikhlas. Ketika seseorang melakukan suatu amalan ibadah dalam rangka untuk mengharapkan kecintaan dari Allah, mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini pertanda bahwa orang tersebut melakukannya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, ketika seseorang melakukan suatu amal ibadah dalam rangka untuk mendapatkan pujian dari manusia, dalam rangka untuk mendapatkan sanjungan dari manusia, dalam rangka agar dikenal di kalangan manusia, maka ini semua bertentangan dengan al-ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang melakukan suatu ibadah, walaupun hakikatnya dia ibadah, namun ketika melakukannya dengan tujuan-tujuan tersebut bukan ikhlas karena Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima amalan tersebut. Berapa banyak di antara umat manusia yang dia lelah, capek melakukan amalan ibadah. Dia banyak melakukan amalan-amalan ibadah, namun tujuannya adalah agar disebut, agar disanjung namanya di kalangan umat manusia. Fulan masya Allah, fulan adalah seorang yang alim, fulan adalah seorang yang gemar bersedekah, fulan adalah seorang yang rajin, fulan adalah seorang yang dermawan, fulan adalah seorang yang pemberani. Maka semua ini tidak termasuk al-ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima amalan yang ia lakukan manakala memiliki niatan, memiliki maksud, memiliki tujuan dari amalan tersebut untuk mendapatkan apa yang telah kita dengar tadi. Maka dari itu, hendaknya engkau seorang muslim senantiasa melakukan amalan-amalan ibadah dalam rangka untuk mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang-orang yang membaca Al-Quran, rajin membaca Al-Quran, indah suaranya, dalam rangka agar ia disebut-sebut sebagai seorang yang ahli di dalam membaca Al-Quran. Berapa banyak orang-orang yang terjun dalam kancah jihad fi sabilillah, namun tujuannya agar ia dikenal sebagai seorang pemberani. Berapa banyak orang-orang yang terjun dalam dunia dakwah, keluar dari negerinya, berdakwah kemana-mana, namun tidak lain tujuannya adalah agar dinilai bahwa ia seseorang yang bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia inginkan popularitas. Dia inginkan bahwa dia adalah orang yang benar-benar menjalankan dakwah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala.
Wa syarat tsani min hadhihi syurut mutaba'at an-nabi sallallahu alaihi wasallam. والمقصود موافقته في كل شيء، فتفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقف عند حدود ما وقف عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسكت حيث سكت، وتتكلم حيث تكلم، وتقوم حيث قام، وتجلس حيث جلس، وما أمر به تأتمر له، وما نهى عنه فتتركه، وما سكت عنه أقره فهو مشروع. والمهم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في أقواله، في أفعاله، في عقيدته، في دعوته، في كل شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نعظمه ونستلمه ونسلم له ونؤمن به ونعتقده، لا نعترض، لا نزيد، لا ننقص. هذا هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وإياك أن تبتدع في الدين، فإن البدع مذمومة، وإن كان مقصد صاحبها حسنا كما سنبينه إن شاء الله.
Adapun yang kedua atau syarat yang kedua adalah mutaba'atun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan mutaba'atul Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah muwafaqatuhu fi kulli syai', mengikuti beliau, mencocoki beliau dalam segala sesuatu dari sendi-sendi kehidupan ini. Engkau berbuat apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau memperhatikan batasan-batasan yang telah diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Engkau berbicara sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara. Engkau diam sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam diam dalam permasalahan tersebut. Engkau duduk sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk. Dan engkau melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, serta meninggalkan segala yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Poin terpenting dalam pembahasan al-mutaba'ah ini adalah bagaimana kita berkewajiban semaksimal mungkin untuk benar-benar mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam dalam sendi-sendi kehidupan kita. Mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan akidah, dalam permasalahan dakwah, dan dalam semua permasalahan yang kita jalani dalam kehidupan ini. Kita semua berkewajiban untuk mengagungkan seluruh yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita semua berkewajiban untuk menerima semua yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita semua berkewajiban untuk mengimani semua yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa menambah-nambahi dan tanpa mengurang-urangi dari apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hati-hatilah engkau wahai saudaraku dari perbuatan al-bid'ah. Hati-hatilah engkau wahai saudaraku dari perbuatan mengada-adakan amalan-amalan baru dalam agama ini. Karena sesungguhnya amalan-amalan bid'ah adalah tercela walaupun pelakunya menganggap bahwa tidaklah ia melakukan amalan-amalan tersebut kecuali untuk kebaikan.
Wa min an-nusus allati waradat fi dhamm al-bid'ah an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yadhum al-bid'ah fi kulli munasabah bal fi kulli khutbah jum'ah fayaqul min 'ala al-minbar فإن وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول هذا مكررا له كل أسبوع، يسمعه الصغير الكبير والأنثى والذكر والمقيم والمسافر وال الأعرابي وغير الأعرابي، كلهم يسمعون هذا. تأصل عندهم وتأسس عندهم في أذهانهم أن البدعة مذمومة في الدين، البدعة مذمومة في الدين ليس في الدنيا. الدنيا لو جاء فيها جديد وتركت القديم واتبعت الجديد فليس عليك شيء، ليس عليك شيء. لكن المشكلة في البدع في الدين. إياك أن تترك القديم الذي جاء، يعني الشيء العتيق الذي جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وتتبع الجديد. فأنت في الدنيا ممكن تترك الجوال موبايل وتأتي بموبايل جديد، سيارة قديمة تأتي بسيارة جديدة، بيت من طراز قديم تحول سيارة إلى بيت من طراز جديد، مثلا كمبيوتر لابتوب تترك القديم وتتبع الجديد. هذا أمور دنيا ما في عليك حرج، لكن أمور الدين إلزم الأمر الأول، إياك من الجديد، احذر من الجديد، إلزم ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاءتك أشياء جديدة قل دعوني، دعوني من هذه الأشياء. ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أعيدوني إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينها تكون قد تمسكت بطريق النجاة. فمن هنا الشرع ذم البدع وحذر منها وحذر من سبلها وطرقها. نعم.
نص yang melarang atau mencela bid'ah cukup banyak di dalam agama ini. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mencela bid'ah dalam setiap kesempatan beliau berbicara. Bahkan beliau alaihi salatu wassalam dalam setiap khutbah Jumat memperingatkan kaum muslimin, memperingatkan para sahabat dari amalan-amalan bid'ah tersebut. Beliau ucapkan peringatan ini di atas mimbar. Beliau katakan wa inna syarrul umur muhdatsatuha fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sesungguhnya sejelek-jelek perkara adalah perkara yang diada-adakan, dan setiap perkara yang diada-adakan di dalam agama ini adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di dalam neraka. Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengucapkan celaan beliau terhadap bid'ah ini setiap pekan dalam khutbah-khutbah Jumat beliau. Dan tentunya ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan peringatan ini dalam khutbah Jumat beliau, maka yang mendengar ucapan beliau ini cukup banyak dari kalangan lelaki, dari kalangan wanita yang hadir dalam salat Jumat tersebut, dari kalangan anak-anak, dari kalangan mukim, orang yang tinggal di situ, orang yang musafir yang kebetulan singgah, orang-orang badu yang kebetulan hadir dalam khutbah-khutbah beliau alaihi salatu wassalam, mereka semua mendengar peringatan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari amalan-amalan baru yang diada-adakan di dalam agama ini. Sehingga tertanamlah pada benak para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa amalan-amalan bid'ah merupakan amalan yang tercela di dalam agama ini. Dan tentunya yang dimaksud dengan perkara-perkara baru yang tercela adalah manakala terkait dengan permasalahan agama. Ketika seseorang mendatangkan suatu amalan dalam agama ini yang belum pernah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang tercela. Adapun yang terkait dengan permasalahan dunia, dengan adanya perkembangan-perkembangan sains dan teknologi, sesuatu yang lama kemudian tergusur dengan munculnya teknologi-teknologi yang baru, maka yang seperti ini tidaklah bermasalah karena terkait dengan urusan dunia. Yang jadi masalah adalah ketika amalan-amalan baru tersebut berkaitan dengan agama yang jelas-jelas telah diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalam urusan dunia, seseorang mempunyai HP yang lama berusaha untuk menggantinya dengan HP yang baru, atau seseorang mempunyai mobil dengan model lama ingin menggantinya dengan mobil model baru, seseorang punya rumah lama ingin memiliki rumah yang baru, seseorang mempunyai komputer, mempunyai laptop yang lama ingin menggantinya dengan model yang baru, maka ini semua terkait dengan urusan dunia. Boleh seseorang untuk berganti-ganti, mengganti yang lama dengan yang baru, mengadakan sesuatu yang baru untuk kemudian meninggalkan sesuatu yang lama. Ini terkait dengan urusan dunia. Namun ketika berkaitan dengan permasalahan agama, permasalahan ad-din, maka tidaklah boleh seseorang untuk mendatangkan sesuatu yang baru, mendatangkan hal-hal baru dari apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika sekiranya ada orang yang datang kepadamu menawarkan amalan-amalan baru yang belum pernah ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka katakanlah bahwa aku ingin berpegang teguh dengan apa yang telah diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak ingin berpegang, beramal dengan amalan-amalan yang baru dalam agama ini yang belum pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila engkau mempunyai prinsip dan sikap yang seperti itu, maka berarti engkau telah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jauh dari perbuatan bid'ah. Saudaraku yang mulia, syariat ini, syariat Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam benar-benar mencela bid'ah, memperingatkan umat manusia darinya, memperingatkan umat manusia dari berbagai jalan yang dapat mengantarkan kepada bid'ah tersebut. Ini semua menunjukkan bahwa perbuatan bid'ah merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan al-mutaba'ah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ولذلك تجد في مساجد المسلمين بل وفي غير المساجد تجد كثيرا من البدع عندهم أشياء يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى بينما هي في الحقيقة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرشد إليها ولم يدل عليها ولم يفعلها أحد أصحابه ولا التابعون لهم بإحسان فكيف يتقرب العبد إلى الله بشيء لم يدل عليه دليل من الكتاب أو من السنة فمن ذلك صلاة الرغائب المشهورة عند الصوفية صلاة الرغائب أن يأتي أن يقوم الناس بعد صلاة الجمعة أول رجب من أول جمعة في رجب بعد صلاة جمعة أو أول جمعة في رجب فيصلون صلاة الرغائب ركعتين بعد هذه الجمعة ويعتبرونها أنها تكفر وتكمل النقص الذي حصل في الفرائض في العام الماضي من قال هذا ومن علمنا هذا هل علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل علمنا الصحابة هذه من البدع التي حدثت في الأمة من البدع التي حدثت في الأمة الموالد المولد بدعة تحصل في مساجد الصوفية في يوم الخميس تجد المساجد تشتعل بهذه الموالد هذا مسجد فيه مولد وهذا مسجد فيه مولد وهذا 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 كلهم يتقصدون ويأتون بالأشعار والمديح في النبي صلى الله عليه وسلم وهم يظنون بذلك أنه لو كان حيا صلى الله عليه وسلم لفرح بذلك وهم لا يعلمون أنهم يحزنونه ويغضبونه لو كان حيا لأن الصحابة كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منا ويعظمونه أكثر من تعظيمنا وفدوه بأرواحهم وأموالهم وأنفسهم أكثر من مما بذلناه أو لعلنا سنبذل أو يعني أكثر مما يبذله غيرهم رضي الله عنهم ومع هذه المحبة الشديدة من الصحابة لم يفعلوا هذه الموالد لماذا؟ هل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو هم نسيوا هذا المولد أو أنهم تركوه لأنهم ما يعلمون ما عندهم علم أو تركوه لماذا؟ إنما فعلوا ذلك لأنه ليس من الإسلام وليس من الدين هذا هو الجواب وهكذا كم من بدع أحدثته الشيعة أحدثته الخوارج أحدثته النواصب بدع في باب العبادات باب المعتقدات بدع في باب الدعوة حتى الآن بدع كثيرة الآن أحدثتها بعض الجماعات الموجودة جماعة الإخوان جماعة التبليغ أحدثوا أشياء كثيرة في باب الدعوة الآن إذا أراد الشخص أن يخرج دعوة عند بعض الجماعات الموجودة لابد من خروج 3 أيام أو 40 يوم أو 4 أشهر لو قال شخص سأخرج أسبوع قالوا لا إما 3 أيام أو 40 يوم أو 4 أشهر من أين هذه الطريقة يخرجون وعندهم في الخروج أمير حتى لو خرجوا إلى مكان قريب من مسجدهم من مدينتهم في مدينتهم يفعلون أمير من قال لكم هذا من أين جئتم بالإمارة هذه من البدع حتى لو كانوا في بلدهم الأمير في السفر ممكن لكن في بلدك أمير هذا من البدع الموجودة. وهذا الأمير حتى موجود حتى في الجماعة الأخرى، تنظيمات القاعدة وكذا، جماعة الإخوان عندهم أمير وعندهم بيعة، وهكذا جماعة التبليغ عندهم بيعة عندهم أمير، ويخرج وعندنا بيان. ومن يخرج معنا؟ قالوا دعوة يا الله. من يخرج معنا الآن؟ نحن خرجنا دعوة يا الله عز وجل، هل خرجنا أحد من الناس دعوة؟ لا، جماعة التبليغ تأتي وتطلب من الناس أن يخرجوا، خرجوا في سبيل الله. خرج من؟ من يخرج؟ ما يخرج إلا الشخص المتعلم، الشخص الذي درس تعلم، يقرأ القرآن قراءة صحيحة، يصلي صلاة صحيحة، مثل هذا يخرج دعوة. أما يعني تأتي المساجد وتخرج الناس معك دعوة، من أين الدليل على ذلك؟ بدع كثيرة حصلت. هذه هي الصفة التي ميز الله بها أهل السنة، أنهم يسيرون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزيدون. أول ما يزيد الشخص شيئا تجد الآخرين يقولون أين الدليل؟ هل فعله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل فعله الرسول؟ فعله الصحابة؟ نعم.
Oleh karena itu, mungkin di antara kita mendapati di banyak masjid atau bahkan di luar masjid amalan-amalan yang jauh dari bimbingan Rasulullah SAW. Mereka melakukan amalan-amalan tersebut dengan keyakinan sebagai amalan-amalan yang dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan amalan tersebut. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in tidak pernah melakukannya. Para tabi'in, murid-murid sahabat tidak pernah melakukannya. Atba'u tabi'in tidak pernah melakukannya. Mereka meyakini bahwa amalan-amalan tersebut dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun bertanya, bagaimana mereka bisa melakukan hal-hal tersebut dan meyakini dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah, padahal tidak pernah ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan salafun salih. Di antara apa yang mereka lakukan dari perbuatan bid'ah adalah amalan salat yang dikenal dengan istilah salat raghaib, yaitu sebuah salat yang dilakukan setelah salat Jumat pertama di bulan Rajab. Setelah melakukan salat Jumat di awal Jumat bulan Rajab, mereka melakukan sholat dua rakaat yang disebut dengan sholat raghaib. Tujuannya adalah agar dengan sholat dua rakaat tersebut tersempurnakan berbagai kekurangan yang telah mereka lakukan pada tahun sebelumnya. Patut untuk kita tanyakan, apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita amalan tersebut? Apakah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, as-salafus salih, mengajarkan kepada kita amalan tersebut? Tentu jawabannya tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak pernah mengajarkan amalan tersebut. Demikian pula acara-acara atau kegiatan Maulid Nabi yang seringkali dilakukan di masjid-masjid, terkhusus pada hari Kamis malam Jumat, yang dilakukan oleh orang-orang sufi dengan membacakan kasidah-kasidah atau syair-syair yang berisi pujian terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini pun banyak didapati di masjid-masjid kaum muslimin. Mereka mengira bahwa apa yang mereka lakukan ini membuat senang Nabi sallallahu alaihi wasallam jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup di tengah-tengah mereka. Padahal justru apa yang mereka lakukan ini membuat sedih Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka telah melakukan amalan-amalan yang belum pernah diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, belum pernah pula dilakukan oleh para sahabat Nabi Ridwanullah Alaihim Ajma'in. Para sahabat Ridwanullah Alaihim Ajma'in, mereka adalah orang-orang yang paling cinta dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berjuang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka korbankan semua apa yang mereka miliki untuk membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berjuang bersama beliau. Namun kita tidak mendapati mereka Ridwanullah Alaihim Ajma'in merayakan acara maulid Nabi dalam kondisi mereka adalah orang-orang yang paling cinta dan paling dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa mereka tidak melakukannya? Apakah karena mereka lupa? Ataukah mereka tidak mempunyai ilmu bahwa amalan tersebut adalah amalan yang mulia? Apakah mereka tidak mengerti kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawabnya adalah tidak. Bukanlah itu sebabnya. Sebabnya adalah karena amalan tersebut laisa minal Islam wa laisa minad din. Karena amalan tersebut bukan bagian dari Islam dan bukan bagian dari agama ini. Saudara-saudara sekalian, amalan-amalan bid'ah yang tersebar di tengah-tengah umat ini cukup banyak. Amalan bid'ah yang disebarkan oleh orang-orang Syiah, amalan bid'ah yang disebarkan oleh orang-orang Khawarij, amalan bid'ah yang disebarkan oleh jamaah-jamaah yang ada, apakah jamaah Al-Ikhwanul Muslimin ataukah jamaah At-Tabligh. Dalam banyak permasalahan agama ini, termasuk dalam permasalahan dakwah, bid'ah begitu banyak tersebar di tengah-tengah umat ini. Cobalah perhatikan jamaah tabligh. Mereka mempunyai sebuah bid'ah al-khuruj, keluar, yang menurut mereka untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Keluar 3 hari atau 40 hari atau 4 bulan. Kalau ada seseorang yang mengatakan saya ingin khuruj bersama kalian 1 pekan saja, maka mereka mengatakan tidak boleh. Kamu boleh ikut 3 hari saja, atau 40 hari, atau 4 bulan lamanya. Kalau 1 pekan, maka tidak boleh. Kita katakan, dari manakah cara yang seperti ini? Cara yang seperti ini belum pernah ada bimbingan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan As-Salafus Saleh. Demikian pula jamaah tabligh, ketika mereka melakukan kegiatan khuruj, walaupun sebatas dari 1 masjid ke masjid yang lainnya, mereka menunjuk 1 amir, 1 pimpinan dalam rombongan itu. Dalam kondisi mereka bukanlah orang-orang yang safar atau amirus safar, tetapi mereka tunjuk amir dan itu adalah keyakinan mereka. Maka ini semua adalah perbuatan bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula jamaah-jamaah yang lainnya, jamaah Ikhwanul Muslimin dan yang sejenis dengan mereka. Mereka pun melakukan bid'ah-bid'ah yang cukup banyak. Di antaranya adalah kewajiban berbaiat terhadap pimpinan-pimpinan mereka, termasuk jamaah tabligh itu sendiri. Kembali kepada jamaah tabligh, di antara bid'ah yang mereka lakukan adalah setiap kali mereka berceramah, maka mengajak orang-orang yang hadir di masjid, siapakah yang mau khuruj bersama kami? terus mengajak dan menawarkan kepada jamaah untuk khuruj, melakukan kegiatan bersama mereka. Maka perbuatan ini pun adalah perbuatan bid'ah. Rasulullah SAW tidak pernah melakukan hal ini. Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak pernah melakukan hal ini. Maka semua ini tentu merupakan amalan bid'ah di dalam agama Islam ini. Semua yang kami sampaikan ini menjadikan semakin jelas perbedaan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kelompok-kelompok selain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kelompok-kelompok selain Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka bergelimang dengan amalan-amalan bid'ah. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka jauh dari perbuatan bid'ah tersebut. Ketika datang kepada mereka sesuatu yang baru terkait dengan agama ini, hal-hal baru yang sejauh pengetahuan mereka belum pernah ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak segan-segan Ahlus Sunnah wal Jamaah bertanya kepada orang yang membawanya tersebut, yang membawa amalan tersebut, mana dalilnya? Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukannya? Apakah para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in melakukannya? Maka disinilah di antara keutamaan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di antara pembeda utama antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kelompok-kelompok dakwah yang lainnya.
Wa amma qawluhu subhanahu wa ta'ala wa la tusyriku bihi syai'a, fal kalam 'ala asy-syirk kalamun tawil. لكننا سنختصر الكلام في نقاط. فالشرك أصله أن يسوي المخلوق، أن يسوي الإنسان المخلوق بالخالق، فإذا سوى المخلوق بالخالق فقد أشرك بالخالق، سواء وصف الخالق بصفات المخلوق أو وصف المخلوق بصفات الخالق. وصف الخالق بصفات المخلوق أو وصف المخلوق بصفات الخالق، ففي الحالتين هذا شرك، كفر بالله عز وجل. وهو ثلاثة أنواع: شرك في باب الربوبية، وشرك في باب الألوهية، وشرك في باب الأسماء والصفات. الشرك في باب الربوبية أن يعتقد الإنسان أن غير الله له تصرف بهذا الكون أو بجزء من هذا الكون، يضر أو ينفع أو يهدي أو يصل أو يقطع أو يخفض أو يرفع أو يعطي أو يمنع أو أنه يرزق أو أنه يملك أو أنه يخلق أو أنه يحيي الموتى أو أنه يهب الأولاد ويشفي العقيم يشفي المريض إلى غير ذلك، أو أنه يحرس الخلق كما يعتقد بعض الناس في الأولياء أنهم يحرسون المدن. من اعتقد شيئا من هذا فهذا شرك في الربوبية. وأما الشرك في الألوهية فمعناه أن يشرك الإنسان بعبادة الله عز وجل، أن يصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، أي عبادة من العبادات المذكورة سابقا، هذا يسمى شرك الألوهية. وبالمناسبة هذا الشرك يعني دخل على الناس الذين عبدوا الأصنام الذين عبدوا الأولياء دخل عليهم هذا الشرك من جهة تعظيم الصالحين، فيعتقدون أن هذا الرجل الصالح مات وأن روحه ممكن أن أخاطبها وأطلب منها أن تشفع لي عند الله، لكن هذه الروح لا يمكن أن تأتي إلا بهيكل يكون واقفا فتأتي الروح فيه فأتكلم مع هذه الروح، فلذلك بنيت الأصنام والأشجار والأحجار، فطلب من هذه الأشجار والأحجار أن تكون واسطة فيما بين الناس وبين الله عز وجل. وهذا للأسف الذي يقع حتى من أصحاب القبور هذه الأيام، فتجده يذهب إلى القبور ويستغيث بها ويدعوها ويطلب منها المدد والولد وقضاء الحاجات وتفريج الكربات وتوسيع الملمات وإلى غير ذلك من الأشياء التي لا تطلب إلا من الله عز وجل. لا شك أن هذا هو عين الشرك الذي من أجله بعث الله الرسل وأنزل الكتب. نعم.
أدب فيمن الله سبحانه وتعالى ولا تشركوا به شيئا، dan janganlah kalian semua menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu pun. Sesungguhnya pembahasan tentang permasalahan syirik, permasalahan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala ini membutuhkan waktu yang panjang. Namun tidak mengapa, insyaAllah ta'ala kami akan meringkasnya. Asyirik, kesyirikan, makna asalnya adalah seseorang menyamakan makhluk dengan Al-Khaliq. Perbuatan seseorang menyamakan makhluk dari makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala dengan Al-Khaliq, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila ada seseorang yang menyamakan makhluk dari makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala dengan Al-Khaliq, dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka berarti dia telah melakukan kesyirikan. Dan ini terjadi pada dua kondisi. Bisa saja dia menyamakan Al-Khaliq, Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sifat-sifat makhluk, mensifati Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat makhluk, maka ini termasuk dari kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau dia mensifati makhluk dari makhluk-makhluk Allah dengan sifat-sifat Al-Khaliq, dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dua hal ini merupakan bagian dari asyirku billah dan al-kufru billahi azza wa jalla. Kesyirikan terjadi pada tiga jenis, atau kesyirikan terbagi menjadi tiga. Kesyirikan yang terjadi dalam bab ar-rububiyah, kesyirikan yang terjadi dalam bab al-uluhiyah, dan kesyirikan yang terjadi dalam bab al-asma'i was-sifat. Kesyirikan yang terjadi dalam bab ar-rububiyah, yaitu seseorang meyakini bahwa selain Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai wewenang untuk mengatur alam semesta ini, mempunyai kemampuan, mempunyai kekuatan, mempunyai kekuasaan untuk mengatur alam semesta ini. Selain Allah subhanahu wa ta'ala mampu memberikan mudarat, selain Allah subhanahu wa ta'ala mampu memberikan kemanfaatan, memberi hidayah, menyambung, memutuskan, memberikan rizki, menciptakan, menghidupkan orang-orang yang telah mati, menyembuhkan orang-orang yang sakit, ataupun berkeyakinan bahwa selain Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hal ini orang-orang yang diyakini sebagai wali, mampu untuk menjaga dan melindungi suatu daerah, melindungi kota tertentu dan yang semisalnya. Maka ini semua termasuk dari asyirku firrububiyah. Ketika berkeyakinan bahwa selain Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan yang sesungguhnya merupakan khususiah kehususan Allah subhanahu wa ta'ala selaku Rabbul Alamin, selaku pencipta alam semesta ini, selaku pengatur dan pemilik alam semesta ini. Adapun kesyirikan yang terjadi dalam bab al-uluhiyah, yaitu manakala seseorang mempersembahkan suatu ibadah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jenis-jenis ibadah yang telah kami jelaskan sebelumnya, ia persembahkan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah kesyirikan dalam bab uluhiyah ini terjadi. Kesyirikan dalam bab uluhiyah ini dilakukan oleh manusia, melainkan masuk dari sisi pengagungan yang berlebihan terhadap orang-orang saleh. Perbuatan mengagungkan orang-orang saleh melebihi kapasitasnya sebagai makhluk, sebagai hamba-hamba Allah, inilah yang banyak menyebabkan manusia terjerumus ke dalam kesyirikan dalam bab al-uluhiyah. Ketika ada seorang yang diyakini sebagai orang saleh meninggal dunia, maka diyakini bahwa ruhnya dapat memberikan syafaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ruhnya yang tergolong ruh yang baik dapat menjadikan perantara antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala, menyampaikan hajatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ruh orang saleh tersebut terkadang bisa berada pada monumen-monumen tertentu, bentuk-bentuk tertentu, apakah dalam bentuk berhala, ataukah dalam bentuk pepohonan-pepohonan, ataukah dalam bentuk bebatuan. Maka akhirnya mereka meyakini bahwa berhala-berhala tersebut, pohon-pohon tersebut, batu-batu tersebut dapat menjadi perantara antara mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak semata-mata ia sebagai berhala, tidak semata-mata ia sebagai pepohonan ataupun bebatuan, tetapi karena ruh orang soleh tersebut telah menjelma, telah termonumen dalam bentuk-bentuk tadi. Oleh karena itu mereka menyembah, beribadah kepada berhala-berhala tadi, menjadikannya sebagai perantara kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula pada hari-hari ini kita mendapati orang-orang yang terfitnah dengan al-kubur melakukan hal tersebut, mengagungkan kubur-kubur orang saleh, meminta doa, berdoa kepada mereka, meminta bantuan kepada mereka, kepada ashabul kubur, meminta anak, memohon agar segala kebutuhannya terpenuhi, meminta rizki dan lain sebagainya dari apa yang ia butuhkan. Tidak jarang hal ini dilakukan atau dipersembahkan kepada penghuni-penghuni kubur yang diyakini sebagai orang-orang soleh. Maka ketahuilah wahai saudaraku, ini adalah kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang karena inilah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan rasul. Karena perbuatan inilah pengagungan yang berlebihan kepada orang-orang soleh sehingga mereka terjerumus ke dalam kesyirikan. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan rasul untuk mengingatkan umat manusia dari bahaya kesyirikan tersebut.
نحن إن شاء الله نكون قد تعرضنا لهذه الآية الكريمة. وفي الحقيقة هذه الآية الكريمة وغيرها من الآيات معانيها عظيمة، لكن نحاول أن نختصر، لأن المجلس إذا طال ربما يكون فيه شيء من السعامة، وقليل مفيد خير من كثير لا يفيد، وما قل ودل خير مما طال ومما يعني كثر ولم يغني شيئا. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل والجد والاجتهاد في طلب العلم ولزوم السنة والحرص على أسباب الخير وأبواب الخير. وفقنا الله وإياكم لكل خير، والحمد لله رب العالمين.
Sebenarnya pembahasan masih panjang, namun kami khawatir apabila kami jelaskan secara panjang lebar akan menimbulkan rasa bosan kepada saudara-saudaraku sekalian. Sesuatu yang sedikit namun bermanfaat itu lebih baik daripada sesuatu yang banyak namun tidak bermanfaat. Sesuatu yang sedikit namun betul-betul mengarah itu lebih baik daripada panjang lebar namun tidak bermanfaat. Maka aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya yang mulia, agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya bermanfaat untuk kita semua. Dan pada akhirnya aku wasiatkan kepada saudara-saudaraku sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, untuk bersungguh-sungguh di dalam thalabul ilm, bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, mempelajari ilmu yang diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bersungguh-sungguh di dalam berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bersungguh-sungguh di dalam menggapai kebaikan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang kita pelajari ini bermanfaat, dan kami cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.